studijā. Cienīgi kolēgi, kārtējā novada domas sēde, un domas sēdes dienas kārtībā mums divi deputāti ir attālināti, tas ir Gunta un Denis, jā. Un mums ir pamati jautājumi 20 un papildu jautājumi 4. Kāda būtu priešlikumi iebildumi par šādu dienas kārtības jautājumu klāstu? Ja nav, tad mēs varētu nobalsošot par 24 dienas kārtības jautājumu. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Pirmais no jautājumiem ir par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Augšdaugavas novadā. Juris, lūdzu.
Labdien, cieņamie deputāti. Lūgums apstiprināt 6. Noteikumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Augšdaugavas novadā. 6. Noteikumu projekts tika izskatīts tautsaimniecības komitē un virzīts uz apstiprināšanu domes sēdē. Te ir saistībā ar administratīvo teritoriju reformu, ka mums tagad jāapvieno abu novadu saistošie noteikumi vienā, tāpēc tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi.
Paldies, lūdzu, jautājumus ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies, lēmums pieņemts. Nākošais par Augšdaugavas novada pašvaldībā piederošas dzīvojas telpas izīrēšana. Ilze, lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti. Lūdzu apstiprināt sastošos noteikumus par Augšdaugavas novada pašvaldībā piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanu. Šie noteikumi nosaka pašvaldības īpašumā un vai valdījumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību nosacījumus un termiņus. Un tas neatiecas uz tiem dzīvokļiem, kas ir izīrēti, kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Trešais dienas kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ilze, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt saistošos noteikumus par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šie noteikumi nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā, palīdzības veidus, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma atsēnāšanas procesa Augšdaugavas novada pašvaldībā. Ilze, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt noteikumus. Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma atsēnāšanas procesa Augšdaugavas novada pašvaldībā. Noteikumi nosaka kārtību, kādā publiskas personas atsināšanas likuma 4. Pantā 4. Daļā minētās personas iesniedz atsināšanas ierosinājumu, kā arī nosaka kārtību, kādā notiek nekustamā atsināšanas procesa, kā tiek pieņemts lēmums par atsināšanas procesa izbeigšanu, kā tiek noteikts nekustamā īpaši nosacītās cenas apmērs un kā tiek noslēgts pirkuma līgums.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais noteikumi par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu un apstiprināšanu. Ilze, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt noteikumus par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumiem un apstiprināšanu. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldībā tiek izskatīta iesniegumi par zemes ierīcības projekta izstrādi, izstrādes nosacījumu izsniegšanu un projekta apstiprināšanas kārtību.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājuma, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais Augšdaugavas novada bāriņtiesas nolikums. Natālija, lūdzu.
Cienījamie deputāti, izglītības kultūras un sporta jautājuma komitejas sēdē tika izskatīts Augšdaugavas novada bāriņtiesas nolikums un tika virzīts skatīšanai un apstiprināšanai domes sēdē. Tas ir sagatavots pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 8. Punktu un ministra kabineta noteikumu 1037 bāriņtiesas darbības noteikumu 2. un 3. Punktu. Nolikuma pirmajā sadaļā ir atrunāta vispārējie noteikumi un ir noteikts, ka Augšdaugavas novada bāriņtiesa ir Augšdaugavas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizkārdnības iestāde, kura prioritāri nodrošina bērna vai aizkārdnība aizstošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību un civil likumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, izdara apliecināts un pilda bāriņtiesas likuma 61. Panta noteiktos uzdevumus. Nolikuma otrajā sadaļā ir atrunāts bāriņtiesas struktūra un darba organizācija. Nolikuma trešajā sadaļā ir atrunāta apmeklētāja pieņemšana, ir norādītas pieņemšanas, ir norādīta pieņemšanas laiki un adreses. Un bāriņtiesas priekšsēdētājs nosaka pieņemšanas laikus klientu pieņemšanas adresēs. Un apmeklētāji mutiski vai telefoniski var saskaņot vizītes laiku un vienoties par pieņemšanu ārpus norādītājiem apmeklētāju pieņemšanas laikiem. Nolikuma ceturtajā sadaļā ir norādīta kārtība, kāda administratīvā procesa dalībnieka var iepazīties ar lietas materiāliem, un piektajā noslēguma daļā ir noteikts, ka nolikums stājas spēkā ar 2021. Gada 27. Septembrī un ar 2021. Gada 27. Septembrī zaudē spēku Ilūksas node, Bāriņtiesas nolikums, Daugavas node, Skubilienas node, nolikums un Daugavas node, Višķu node, Bāriņtiesas nolikums.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Septītās dienas kārtības jautājums. Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldība. Anna Jegorova, lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti un visi klātesošie. Šis jautājums tika skatīts sociālajā komitejā un akceptēts un virzīts uz domas sēdi. Saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novadā ir iekļauti visi sociālo pakalpojumu veidi, kas sniegti Augšdaugavas novada pašvaldībā. Katras pakalpojums tiek aprakstīts, kāds personu loks saņem, kādi dokumenti ir nepieciešami, kas to pakalpojumu sniedz. Visi šie pakalpojumi ir iekļauti saistošajos noteikumos diezgan detalizēti. Un saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas vēstneses, un ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēkā zaudē iepriekšējie saistošie noteikumi, kas bija abos novados gan Daugavpils, gan Ilūksas novadā. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais jautājums par atbalstu mazās sargātām personām. Tajām personām.
Šis jautājums tika skatīts sociālajā komitejā, akceptēts un virzīts uz domas sēdi. Tātad saistošajos noteikumos atbalsts mazās sargātām personām arī ir iekļauti vispārīgie jautājumi, kas skar Augšdaugavas novada iedzīvotājus, kas deklarējuši savu dzīves vietu administratīvajā teritorijā. Atbalsts šeit netiek izvērtēts ar sociālā dienesta metodiku. Tātad atbalsta piešķiršanas kārtība ir SIA Daugavpils reģionālā slimnīca līdz četrām dienām ir apstrīdēšanas pārsūdzība un saistošie noteikumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas vēstneses un šo saistošo noteikumu publicēšanu zaudē iepriekšējo savu spēku. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Ar tev jautājums? Nē. Tad balsojam, kas par pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. Desmitais jautājums par projekta profesionālā sociālā, ne, atvainos devītais, par darbību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā. Anna, lūdzu.
Šis jautājums arī tika skatīts sociālajā komitejā, akceptēts un virzīts uz domas sēdi, tāpēc mēs piedāvājam sekojošo. Tātad pirmais, turpināt Augšdaugavas novada pašvaldības dalību Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla darbībā, lai veicinātu pašvaldības iesaisti iedzīvotāju veselīga dzīves veida un sporta veicināšanā, kā arī sekmētu sabiedrības veselības pamatnostādnēs 14. 20. Gadam uz stadīto mērķu sasniegšanu. Otrais, delegēt Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja Annu Jegorovu par galveno koordinātoru pašvaldības līmenī, Un trešais deleģēta Augšdaugavas novada pašvaldības domas deputāta Aleksija Mackeviča par atbildīgo Nacionālo veselīgu pašvaldību tīkla pasākumu īstenošanu. Lūdzu, pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Desmitais jautājums par Eiropas sociālā fonda projektu profesionālā sociālā darba attīstību pašvaldībās aktivitāte ģimenes asistenta pakalpojuma aprobācija un īstenošanas ieņēmuma izdevuma tēmas apstiprināšana. Anna Ludzu.
Šis jautājums tika skatīts Finanšu komitejā un akceptēts un virzīts uz domas sēdi. Līdz ar to lūdzu veikt grozījumus 20. Gada 27. Oktobra lēmumā numur 2548 par dalību labklājības ministrijas īstenotā projektā numurs profesionālā darba attīstība pašvaldībās aktivitāte ģimenes asistenta pakalpojuma aprobācija apstiprinot ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā. Redakcija ir pielikta klāt.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem lūdzu. Nav jautājumu, tad balsojam kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Jautājums par projekta deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošanu Latgales reģionā īstenošanas ieņēmumu un izdevumu tāmas apstiprināšanu. Anna Ludzu.
Šis jautājums tika skatīts Finanšu komitejā un virzīts uz domas sēdi. Līdz ar to lūdzu pirmais atļaut Daugavpils novada sociālā dienesta struktūra vienībai dienas aprūpes centrus invalīdiem un pensijas vecuma personām papildus projekta numurs deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošana Labgales reģionā paredzētajai mērķu grupai sniegt dienas aprūpes centra pakalpojumu neizvērtētām personām ar GRT no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un otrais apstiprināt projekta numurs deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošana Labgales reģionā īstenošanas ieņēmumu un izdevumu tāmi. Lūdzu, pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, tad balsojam kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 12. Jautājums par grozījumu Daugavpils novada domas 2018. Gada 31. Maija lēmumā numur 830 par specifiskā atbalsta mērķa projekta Rīta Eiropas vērtības ieņēmuma izdevuma tāmas apstiprināšanu. Juta Ludzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu ļaut izdarīt grozījumu Daugavpils novada domas 2018. Gada 31. Maija lēmumā numur 830 un apstiprināt sadarbības projekta Rīta Eiropas vērtības ieņēmuma un izdevuma tāmi Augšdaugavas novada pašvaldības daļai jaunā redakcijā.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 13. Jautājums par pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu Augšdaugavas novada vēstes Kristīna Strāma Ludzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Jautājums par pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma izdošanu tika skatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Tika ņemts vērā priekšlikums papildināt piekto punktu ar to, ka izdevums tiek izdots arī drukātā veidā. Līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu.
Man būtu jautājums Kristīnei. Mums 4. Punkts ir uzdot ielūgs pilsētas administrācijai. Administrācijai, tad varbūt arī jāmin centrāla administrācija, tad iznāk, ka ielūgstes pilsētas administrācija pa visu novadu nodarbosies ar to izplatīšanu. Kaut kā, nu tā sanāk kaut kā nelogiski, manuprāt.
Kas var atbildēt?
Paldies, papildināsim, ja?
Paga, nesteidzies vajag diskusiju uztaisīt.
Nu, bet tā kāpēc? Nu, loģiski. Ilgstas pilsētas administrācija, tāpat kā mūsu pagasta pārvaldes vadītājiem, organizēt izdevumu izplatīšanu novada iedzīvotājiem. Mēs uzdodam, kā zonālei, teiksim, pašvaldības izpildu institūcija, kurā apkalpo visus pagastus.
Nu, Vanda, tas, kas zina lasot, viņš saprot tā, kā tu saproti. Tas, kurš nezina, nu, viņš saprot, ka ilūkstes skan, ka ilūkstes administrācija izplatīs visa novada teritorija, un centrāla administrācija to nedarīs. Nu, tā to saprot. Trešā persona. Nu, te vajadzētu kaut kā skaidrāk to formulējumu.
Varbūt labojums, ka novada pilsētām un pagastu kā pārvaldēm
par uzdevumu. Es tā domāju, ka šeit ir
jāuzrakstā tā administrācija. Vispār kopumā ir tāda kā...
Pārvaldēm un Ilūkstes pilsētas administrācijai. Un tad būtu viss skaidri.
Jā, kaut kā tādā veidā.
Subate nebūs, un arī pilsēti.
Viņa jau Ilūkste.
Nē, nu tad tālāk pagastu
nu, bet viņa
un
pilsēt.
Pagastu un pilsēt, tas tad, tad droši vien, ka precīzi, precīzi būtu to, ko Maigurs teica, uzdot pagastu un Augšdaugavas novada pagastu un...
Pilsētas
un pagastu pārvalžu vadītājiem un Ilūkstes pilsētas administrācijai un tālāk tā kā tekstā.
Nu, parasti mēs pilsētu vispirms rakstam.
Nu, tad rakstam pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem un Ilūkstes pilsētas centrālajai administrācijai.
Nu, tad varētu būt tā vēl. Uzdot Ilūkstes pilsētas, Subates, nu, jā, administrācijai, Subates,
Nu, visus mēs neminēsim.
Visus ne, bet Subate, ka pilsēta.
Nē, jāsaka to, ka uzdot Augšdaugavas novada.
Nu, labi.
Augšdaugavas novada. Pilsētas.
Tu un pagastu pārvaldi.
Jā, nu, un tad viss būs.
Jo, nu, pilsēta pēc arī no savu laikiem. Pilsētā strādniekuški ir vienmēr augstāk, kur tajās nekā zemniecība. Jā.
Mēs jāuzsver, ka Augšdaugavas novada, lai nesanāk tā, ka te iznāk tikai Ilūkstes pilsētas administrācija izplatīs pārien neko.
Kristīna, saprati mūsu diskutāciju?
Sapratu, pierakstīju.
Pierakstīju, jā. Paldies, lūdzu, vēl jautājumus.
Ilūkstes pilsētai viņu arī izplatīs.
Paldies, ja jautājumu nav ar šiem labojumu, mēs pieņemam lēmu projektu. Kas par? Pret atturas... Lēmums pieņemts. Es par Denisu nesapratu. Denis, tu par, jā? Paldies, jā. 14. Jautājums par atbalstu. Iecerē mākslīgā seguma 3x3 basketbola laukuma izbūvē Bebrenē. Ieva, lūdzu.
Paldies, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par atbalstu. Iecerē mākslīgā seguma 3x3 basketbola laukuma izbūvē Bebrenē. Tas jau tika skatīts finanšu komiteja un virzīts uz domas sēdi. Sagatavotā lēmuma projekta pirmais punkts tātad nosaka atbalstīt ieceri izbūvēt mākslīgā seguma 3x3 basketbola laukumu Bebrenē, kur būvdarbu izmaksas saskaņā ar Ilūkstes pilsētas administrācijas veikto iepirkumu sastāda 42 773 eiro un 50 centi ar pievienotās vērtības nodokli. Un otrais punkts tātad ieceres īstenošanai paredzēt līdzekļus Bebrenes vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas 2022. Gada budžetā.
Paldies, lūdzu, jautājums ziņotājiem.
Man ir jautājums. To, ko mēs runājām, ka tās būs papildus izmaksas, nu, par tiem elektriskajiem tablo un tā tālāk. Varbūt šeit tad arī minēt, ka tālāk turpināsim, jo šeit skaidrs. Šeit pirmajā punktā ir runa par konkrētu summu par iepirkumu. Bet arī minēt, ko mēs tālāk darīsim šī lēma projektā, lai pēc tam atkal jauns lēma projekts nav jāpieņem. Kā ir Reina?
Iepirkums jau bija. A, iepirkums jau bija, cik es
Iepirkums jau ir, un tā summa ir tieši no iepirkuma.
Tieši iepirkuma, bet tā tur iepirkumā specifikācijā nebija par to, ko mēs runājām.
Nē, to mēs tikai mēs atrunājām arī ar projektētāju, ka to otro kārtu uztais atsevišķi, kas varētu būt.
Un tad papildus pieliet, ka mēs izrunājamies, jo it kā, jā. Nu,
tur jātaisa droši vien, tad būs otrs
vienalga. Atsevišķis iepirkums, jā. Maigur, tur neko citu
neizdarīsim. Jā, skaidrs, jā, viss skaidrs, jā.
Uzprojektējis uzreiz,
jā. Tad, jā, jā. Jā, tas būs atsevišķis lēmums vēlāk.
Bet vajag uzprojektēt uzreiz,
jā. Labi, paldies. Jā, jā,
jā. Tas papildus kā radīsies, kā vienmēr, jā. Tā, lūdzu, vēl jautājums. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Jautājums par pašvaldības iestādes Ilūkstes kultūras un mākslas centras reorganizāciju. Ieva, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kas jau tika izdiskutēts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Sagatavotā lēmuma projekta pirmais punkts nosaka līdz 2021. Gada 31. Decembrim reorganizēt pašvaldības iestādi Ilūkstes kultūras un mākslas centrs. un izveidot Augšdaugavas novada pašvaldības iestādes Ilūkstas pilsētas administrācijas struktūru vienību, Ilūkstas kultūras un mākslas centrs. Noteikti, ka Ilūkstas pilsētas administrācija ir iestādes Ilūkstas kultūras un mākslas centrs tiesību, saistību un funkciju pārņēmēja. Uzdo Ilūkstas pilsētas administrācijai izslēgt no valsts ieņēmuma dienesta reģistra pašvaldības iestādi Ilūkstas kultūras un mākslas centrs. Apstiprināt Ilūkstas pilsētas administrācijas struktūru vienības Ilūkstas kultūras un mākslas centrs reglamentu, sagatavot grozījumus Ilūkstas pilsētas administrācijas nolikumā un ar 2022. Gada 1. Janvāri nodrošināt struktūru vienības Ilūkstas kultūras un mākslas centrs darbības uzsākšanu. Un ceturtais punkts – uzdot Ilūkstas kultūras un mākslas centra vadītājai informēt likumdošanā noteiktajā kārtībā iestādes darbiniekus par iestādes reorganizāciju.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par Ilūkstas pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš reorganizāciju. Janita, lūdzu.
Labdien, cienījumiem deputātiem. Lēmuma projekts izskatīts un akceptēts izglītības kultūras un sporta komitejā un lūdzu reorganizēt ar 21. Gada 31. Decembra Ilūkstas pirmskolas izglītības iestādi, nododot Ilūkstas pirmskolas izglītības iestādes programmu īstenošanas vietu Maskutniņš Bebeļņas vispār izglītojušajai un profesionālajai vidusskolai, kā arī nododot programmu īstenošanas vietu Subatēja tirgus laukumā, nododot to Ilūkstas Raiņa vidusskolai. Notiek, ka Augšdaugavas novada Bebeļņas vispār izglītojušā un profesionālā vidusskola ir Maskutniņā lietvadības saistību, tā skaitā darba tiesisko attiecību, līdzekļu mācību procesa nodrošināšanai, finanšu līdzekļu izglītības programmu un izglītības programmu mās uzņemto izglītumo pārņēmēju. Kā arī notiek, ka Ilūkstas Raiņa vidusskola ir pirmskolas grupas ar programmu īstenošanas vietu Subatē visu saistību pie pārņēmēja lietvedības saistību, tā skaitā darba tiesisko attiecību, līdzekļu mācību, procesa nodrošināšanu, finanšu līdzekļu, izglītības programmu, izglītības programmās izglītumo pārņēmo. Kā arī izveidot Ilūkstas pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš reorganizācijas komisiju, uzdot Augšdaugavas novada Ilūkstas pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš vadītāja Indēļa Zviedrāne brīdināt Maskutniņa un Subatēs grupu darbiniekus par darba devēju maiņu un līdz 15. decembrim, kā arī līdz 15. decembrim informēt šo abu grupu vecākus par to, ka tiks nomainīti, ka viņiem tiks no kas viss, kas ir noteikti šajā lēmumā noteiktajos terminos un kārtībā. Uzdot izglītības pārvaldies saskaņot šo lēmumu ar izglītības un zinātnes ministriju un atzīt par spēku zaudējušos trīs lēmumus, kas bija pieņemti Ilūkstas novada domē, un lēmums tā ir spēkā pieņemšanas brīdī.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Jautājums par paredzētās darbības akceptēšanu ieguvas darbu turpināšanu un pabeigšanu Smilts Grants un Smilts atradnes Elerne iecirknī Griguliņa Kaupiški 5 un atļauj uzsākt paredzēto darbību. Jolanta, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par paredzētās darbības akceptēšanu ieguvas darbu turpināšanu un pabeigšanu Smilts un Grams Smilts atradnes Elerne iecirknī Griguliņa Kaupiški un atļauj uzsākt paredzēto darbību. Griguliņa Kaupiški iecirknis atrodas Augšdaugavas novadā Taboras pagastā. Iesniedzējis ieinērto materiālu servis un ir veikts ietekmes uz vīdi novērtējums, par ko ir saņemts vīdas pārraudzības valsts biroja atzinums, kurā atzīmēts, ka nav pamatā aizliegt ierosinātāju plānoto darbību, pieļaujam darbību nodrošinot risinājumus vidas kvalitātes nodrošināšanai. Tā kā pēc likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu 21. un 22. Panta ir paredzēts, ka jāpieņem par attiecīgās pašvaldības lēmumus par atļauju vai jāizliegumu uzstākt paredzēto darbību, lūdzu pieņemt lēmumu, akceptēt paredzēto darbību un atļaut SIA Ineko materiālu servises uzstāt paredzēto darbību, iegūst darbu turpināšanu pabeigšanu, smiltas un grants, smiltas atradnē, LNA ietvietnē Gripulīna Kaupišķi 5.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam, kas par? Pret, atturas, nav lēmums pieņemts. 18. Pa sabiedrības ar ierobežotu atbildību atkritumu apsaimniekušanā dienu Latgales tapu pašvaldību organizācijas pamatkapitāla palielināšana. Andri, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu pieņemt lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību atkritumu apsaimniekošanas dienu Latgales tapu pašvaldību organizācijas pamatkapitāla palielināšanu, proti ierosinās šīs sabiedrības tātad jautājumu par pamatkapitāla palielināšanu un uzdot Augšdaugavas noda pašvaldības izpilddirektorai kā kapitāla daļu turētāja pārstāvjumu iniciēt šī jautājuma izskatīšanu dalībnieku kopsapulcē un piedāvāt tātad palielināt šīs sabiedrības pamatkapitālu ar mantisku ieguldījumu, ieguldot neapbruvētu zemes vienību, kas atrodas Demenes pagastā, ar kopējo platību 1,2 hektāri, kuras vērtība atbilstošie nekustām īpašam vērtētē atzinām sastāda 2800 eiro. Paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Ar šo laikam lēmumu mēs panākam, ka pilsētai nav 50 pāri. Pašreiz tā, jā. Nezinu, ko viņa pēc tam izdomās, jā, bet... Ai, var tā bija laikam, jā. Nu, pašreiz lūk tā, tāda situācija, jā. Bet viņiem tur arī, teiksim, savas lietas jāvirza tālāk un tā vispārējais. 19. Jautājums. Par nekustamo īpašuma kadastra numuru 6. Zona 479 437 Ļubaste 1 Līksnes pagasts pārdošana Ilze Lūdzu.
Lūdzu pārdot personai nekustamo īpašumu, kas atrodas 437 Ļubaste 1 Līksnes pagasts par nosacīto cenu 1080 eiro.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 20. Dienas kārtības jautājums par zemes pastāvīgas lietošanas tiesību izbeigšanu uz Kaupīšpašumā esošās zemes vienības ar kadrasta apzīmējumu 2. Zona 400 Ilze Lūdzu.
Lūdzu izbeigt no 2011. Gada 31. Decembra zemes pastāvīgās lietošanas tiesības personā. Uz lietošanā piešķirto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nalina 2. Zona 400, 2,5 hektāra platībā ar nosaukumu Zeltinītis, kas atrodas Nalinas pagastā. Notiek, ka personām nomas pirms tiesības jāizmanto viena gada laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Cienīgi kolēgi, pamatjautājumi mums ir izskatīti. Atlikuši 4 papildu jautājumi. Pirmais no tiem par līdzekļu iedalīšanu no pašvaldības ceļu fonda. Anita Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu pieņemt lēmumu par līdzekļu iedalīšanu no pašvaldības ceļu fonda. Iedalīt Labulas pagasta pārvaldē no pašvaldības ceļu fonda 1500 eiro. Ikdienas uzturēšanai. Tas ir sniega tīrīšanai.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmumus pieņemts.
Paldies.
Nākošais par grozījumu Daugavpils novada domas 2020. Gada 23. Jūlija lēmumā numur 2327 par projekta Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšanu, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes uzsākšanu. Inta Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izdarīt grozījumus un izteikt ieņēmumu un izdevumu tām jaunā redakcijā Daugavpils noda domes 2020. Gada 23. Jūlija lēmumā numur 2327 par projektu, kur akronīms ir mūžam jauns uzsākšanu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, man ir tad skatoties to plānu, teiksim, nākošā gadā tur ir no visa tā, no 129 tūkstošiem lauvas tiesa, nu, gandrīz
90% ir 108 tūkstošus jāapgūst. Tas varēs izdosies,
ne? Ne, projekta kopējā tāme ir 90 471. Mums šitas palielinājums ir radies tāpēc, ka mēs, ka tiek ņemts aizdevums, un tas aizdevums no pašvaldību tā izlīdzināšanas fonda, un tas aizņēmums šobrīd plusējas, bet pēc tam mēs viņu atgriezīsim. Kopējā projekta izdevuma tāme ir 90 tūkstoši. Pašvaldība jau ir savu daļu iemaksājusi, mēs jau esam viņu iztērējuši pirmajā periodā, un šeit tas pārsniegums ir saistībā ar to aizņēmumu.
Un tad reāli paliek nauda 62 tūkstoši, ja, nākošajā
gadā? Jā, un nākamajā gadā paliek, tātad no valsts kases aizdevums būs 29 tūkstoši 66 eiro, kas tiks izlietots pamatlīdzekļiem, un no pašvaldību izlīdzināšanas fonda mēs šobrīd prasam 39 801, par kuru tiks iegādāts mazvērtīgais inventārs un realizētas visas tātad aktivitātes projekta. Un šī nauda tiks atgriezta atpakaļ. Mums viņu šobrīd vajag nākamajam gadam, lai mēs varētu...
Atgriezt to naudu?
Mhm.
A kā Zarasu pusē iet ar šo projektu?
Nu, Zarasa ir vadošais partneris. Viņiem it kā mēs esam tā kā... Nu, tā partneris, jā. Zarasa ir vadošie šī projekta, un viņi arī organizē visas šitās aktivitātes.
Labi, paldies. Nu... Vai ir kādi vēl jautājumi, lūdzu?
Man būtu jautājums, nē... Nevis ziņotājiem, bet Jānis mums ir pieslēdzies finansists. Mēs jau otro reizi saskaramies, ka budžeta tā mēs rakstām no līdzekļi, no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda. Nu, mums budžetā ienāk no izlīdzināšanas fonda, no iedzīvot ienākumu nodokļa, no nekustamā īpašuma nodokļa. Tad kā mēs tagad precīzi šim projektam, precīzi maksājumu tikai no tiem līdzekļiem, kas ienāk no izlīdzināšanas fonda, vai tiešām mums vajag tādu sadalījumu? Tas jau otro reizi, man liekas, tāds jautājums.
Viņš man toreiz teica, man liekas, tas ir kultūrai un izglītībai, bija tādu piebildu.
Jānis ir mums pieslēdzies, vai ir?
Jā, ir pieslēdzies.
Jānis ir?
Jā.
Varbūt vari pakomentēt.
Tas nozīmē, ka šādi lēmumi, starp citu, arī bija līdz šim. Vienkārši jūs, varbūt, to nebijat ievērojuši, bet arī līdz šim mēs iezīmējām konkrētu ieņēmumu posteni, no kura tiks finansēti pašvaldības līdzekļi konkrētam projektam. Tas nozīmē, ka arī gatavojot budžetu, mēs iezīmējām, ka konkrēti no šī ieņēmuma posteņa tāda un tāda summa tiks paredzēta šim projektam. Tas nozīmē, ka mēs, nu, vienkārši šādā veidā mēs iedzīmējam finanšu līdzekļus projektam. Tikpat labi,
skaidrs,
mēs varētu,
bet vai tas mums jārādīt,
mēs varētu norādīt iedzīvot ienāku nodokli vai kaut vai nekustamīpašu nodokli, bet mums ir vienkārši tā, kāpēc mēs norādām FIF, tāpēc, ka tas ir, mēs esam tā nolēmuši, ka projektu līdzfinansējumus mēs finansējam no FIF.
Bet jā, ne, es nesaprotu, tas ir tāds mūsu izdomājums, vai to nosaka kādu normatīvu aktu, kāpēc mēs tā dalam, nu budžets ir viens, nu neatkarīgi no kādiem ieņēmumiem. Nu.
Bet mums jāparedz budžetā konkrētus ieņēmumus, mēs nevaram finansēt izdevumus, nenorādot konkrētu ieņēmumu postuni, no kura šie ieņēmumi tiek finansēt. Tāpēc mēs arī norādām, ka mums ir aizņēmums, tāpat mēs norādām, ka mums ir arī... konkrēts ieņēmuma postenis, ar kuru mēs sēdzam šos izdevumus.
Aizņēmums, tas ir skaidrs, bet pašvaldība budžets ir nu, sastāvoši. Tad mēs katram projektam rādīsim, no kādiem ieņēmumiem viņš finansēts. Nu, viens būs no nekustamā īpašuma nodokļa, otrs būs no izlīdzināšanas fonda, trešais būs no iedzīvotāja. Un ja sanāks projektam no diviem, ko mēs tagad no diviem rādīsim ieņēmumus, nu, tas ir mūsu izdomājums vai to nosaka normatīvajāk?
Tieši tāpēc šī tāma ir arī nepieciešama, lai nebūtu tā, ka jūs sakat, ka vienam būtu nedzīvotāji vienā neko nodokļu, otram vēl no kaut kā. Tāpēc mēs visiem projektiem norādām, ka mēs jums finansējam no FIF. Tas ir, jā, tas varētu teikt, ir nevis mūsu izdomājums, bet tā ir mūsu kārtība, kādā mēs finansējam projektus.
Tā lielākā sastāvdaļa no finanšu izlīdzināšanas.
Bet to mums normatīvi akti nosaka darīt. Mēs šo no kopējā budžeta finansējam tāpat.
Kaut ko Irēna pieslēdzās, Lūdzu?
Jā, es gribētu pakomentēt. Lai vieglāk būtu saprast, jā, šī tāme, ko jūs redzat, viņa ir tieši no mūsu grāmatvedības un finanšu uzskaitas, ir kā varētu teikt, iekopēta un ieviekota pie lēmuma. Ja? Ja jūs gribat no tā izvairīties, tad mēs varam vienkārši viņu vienkāršot un to ieņēmumus, kas ja jums viņi tā kā nav saprotami un negribētos iedziļināties, mēs varam taisīt atsevišķi tāmi, kuru mēs ņemam nevis no sistēmas, bet vienkārši manuāli Excelī vai Wordā taisam priekš domas lēmuma. Un tur mēs tad varam arī ierakstīt to aili, ka pašvaldības ieņēmumi. Būtība tas nemainīs, tas būs vienkārši psiholoģiski vieglāk, jā, tur ir visi ieņēmumi, bet dziļāk tālumā mums vienalga viņi ir jāiezīmē, lai mēs saprastu, kādi mums ir ieņēmumi, tā sistēma darbojas tā un programma, ka nevaram mēs neparādīt, kādi tie līdzekļi ir.
Irēna, es saprotu to, ko tu pašreiz pateici, ka gala rezultātā, ja mēs ierakstam šo to, ko tu tā pašreiz teici, tālāk, atšķetinot tālāk, jūs vienalga ieliksiet no finanšu izlīdzināšanas, tā ir tajā kvadrātiņā. Jā.
Tieši
tā. Tagad viņi izrādās, ka viņi pataisno uzreiz ieliek, lai 10 reizes nav jāskaita. Nu, tas vienkārši tāda spēle, es domāju, rezultāts no tā nemainās. Ja finansistiem vienkāršāk, jā.
Ja viņiem vienkāršāk, lai liek. Bet
jā. Jā, tas iznāk, ka mēs vienkārši uzreiz jums ievietojam to, ko mēs arī redzam, jā. Un neslēpjam to, kas ir apakšā.
Nu, paldies, ka jūs neslēpjat.
Ceru, ka nav vērtēs.
Labi, Lūdzu, vēl jautājumus. Jā. Kas?
Nav vairāk.
Ja jautājuma nav, tad mēs varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Nākošais jautājums par likumprojektu par valsts meža zemes ar kadrasta apzīmēm 6. zona 510 un 6. zona 511 nodošana Augšdaugas nodu pašvaldībai iniciēšanu. Vita Rūtiņa, Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Es atvainojos. Augšdaugavas novada pašvaldība pēdējā laikā saņem vairākus investoru pieprasījumus pēc teritorijām, kur tātad varētu attīstīt uzņēmēju darbību, un kā viens no tādiem nosacījumiem, kas investoru interesē, tas ir pirmkārt teritorijas platība, tātad pēdējā laikā šīs te intereses par teritorijām ir vairāk par 100 hektāriem, Un kā otra nozīmīga prasība no investora vienmēr ir infrastruktūras klātbūtne šai teritorijai, proti sakārtota ceļu infrastruktūra, pieejamas inženieru komunikācijas un kā svarīgs faktors vienmēr tiek minēta pieeja elektrotīkliem, dzelzceļam, gāzes vadam un citām infrastruktūrām. Un skatoties šos te investoru pieprasījumus, ko mums arī sūta Latgales plānošanas reģions un Latvijas investīciju attīstības aģentūra Polaris programmas ietvaros, esam identificējuši šādus nekustamos īpašumus un ir uzsāktas sarunas ar Latvijas valsts mežiem, ar zemkopības ministriju, tātad valsts meža zemes pārņemšana bez aplīdzības Augšdaugavas noda pašvaldībai. Jautājums jau tika skatīts domes sēdē novembra mēnesī, kad mēs griezāmies tātad zemkopības ministrijā, un arī novembrī ir saņemta tātad zemkopības ministrijas atbildi par šo jautājumu, un tātad atsaucoties uz meža likuma 44. Pantu 4. Prima daļas, Mēs esam tātad sagatavojuši lēmu projektu par likuma projekta par valsts meža zemes ar kadastra apzīmējumiem 6. zonu 510 un 6. zonu 511 nodošanu bez atlīdzības Augšdaugavas novada pašvaldībai iniciēšanu. Un lūdzu izskatīt un pieņemt lēmumu un lūgt Latvijas Republikas zemkopības ministriju iniciēt likuma projekta, tātad par valsts meža zemes ar kadastra apzīmējumiem nodošanu bez atlīdzības Augšdaugavas novada pašvaldībai, iesniegšanu Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, Augšdaugavas novada industriālā parka izveidē, kas sekmētu pašvaldības un Latgales reģiona integrētu attīstību un ekonomisko izaugsmu. Šis zemes gabals atrodas tādā izdevīgā geogrāfiskā stāvoklī un Augšdaugavas novada pašvaldībā ir arī klātienē vērsušies investori, kuri tātad interesējās par atbilstošām teritorijām un mēs esam šo te zemes gabalu arī prezentējuši, ka mēs varētu uzsākt šo te zemes gabalu pārņemšanas procesu un tātad interese no investoru puses ir. Zemes gabals atrodas Līksnas pagastā, tātad tuvumā, kā jau es minēju, ir atbilstošas arī atbilstoša infrastruktūra, augstspriegumu sadales, apakšstacija Līksna, dzelzceļš, tātad valsts nozīmes arī autoceļš A13 un apveceļš Baltkrievijas robeža. Un šodien arī ir saņemta Latvijas valsts mežu vēstule, kurā valsts meži arī neiebilst, kad mēs uzsākam šo te procesu. Protams, ir jāveic daudz dažādas darbības, varbūt vairāk varēs pakomentēt arī Aizvalta kungs par tālāko rīcību, bet no pašvaldības puses, tad šobrīd mums ir jāpieņem šis lēmums un jāsāk arī tālākie soļi pie lēmuma pieņemšanas gadījumā par lokālu plānojumu izstrādi. Tad lūdzu izskatīt un pieņemt šo te lēmumu.
Ja, nu, īstenībā jau Vita ļoti precīzi viss pateica, es domāju, te komentāru diez vai es kaut ko jaunāk pateikšu. Vienīgais mums tas lēmuma projekts ir ielikt sistēmā priekšpēdējais variants, un Vita precīzi pateica nodošanu bez atlīdzības, te nav tie divi vārdi bez atlīdzības, nu, vismaz manā variantā viņš vēl nav, tā ka man lūgums būtu palabot, tur jābūt nodošanu bez atlīdzības. Tā jau ir, nu jā, tad, nu, es vēru tas, kas ir mapītē, jā. Nu, var cekot, ja ir, tad ļoti labi, nu, Viti jau precīzi viss pateica, tā ka šobrīd, lai šos zemes, lai šos divus kadastra numurus zemes nogabalus mēs pārņemt savā pārziņai, nepieciešams speciāls likums, ko pieņems Saima, un šo likuma projektu, gatavu iesniegt tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, bet, protams, ka to likuma projektu jāsagatavo kopā pašvaldībai ar Zemkopības ministriju un Latvijas valsts mežiem, un tāpēc mēs lēmuma projektā lūdzam Zemkopības ministriju inicēt un iesniegt šai komisijai, lai komisija tālāk savā vārdā iesniegt šo likuma projektu. Tā ka man būtu lūgums kolēģiem tiešām atbalstīt, jo tāda cita nogabala šāda industriālā parka izveidē Augšdaugavas novada teritorijā nav, bet, kā jau Vita teica, investoru interese ir liela, un ja mēs gribam nu, sekmēt saimniecisko darbību, ja mēs gribam radīt darba vietas, labi apmaksātas darba vietas un mazināt bezdarbu, tad, protams, šāds parks mums ir akūti nepieciešams. Paldies!
Atvainojos, paldies, lūdzu, vēl jautājumus. Nav jautājuma, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pēdējais dienas kārtības jautājumu par lokālu plānojumu, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas novada Līksnas pagasta zemes vienībām kadastra apzīmējumu 6. zona 510 un 6. zona 511 izstrādes uzsākšanu un darbu uzdevumu apstiprināšanu Olga Lukaševiča, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti! Lai mēs varētu turpināt tuvoties mūsu ieceres īstenošanas pār šo iepriekš minēto industriālo parku, mums jāvelc vēl viena svarīga darbība, jāmainā atļauto izmantošanu šai te teritorijai. Atļauto izmantošanu nosaka funkcionāla zonā pašvaldības teritorijas plānojumā. Pašreizē atļautā izmantošanā izviet no funkcionālas zonas mežu teritorijā attiecīgi nekāda ražošanas darbībā, tur, nu,
pēc šīs zonas, pēc noteikumiem nevar būt. Bet ņemot vērā to, ka mūsu jaunais apstiprinātāja stratēģija šī teritorijā vismaz konceptori ir iekļauta arī industriālas un loģistikas attīstības teritorijā, mums ir iespēja mainīt šo te atļauto izmantošanu, mainot mūsu teritorijas plānojamā funkcionālo zonu no, ar lokālu plānojumu. Izrunājot šo iespēju un šo te variantu ar pašreizējiem šīs teritorijas apsaimniekotiem, proti ar Latvijas valsts mežiem, nonācām pie tādas vienošanās, kā varētu mainīt šo te meža teritoriju uz funkcionālu zonu lauksaimniecības teritorijā, kurā tajā skaitā paredz iespēju izmantot teritoriju vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvei, kurā iekļauj arī industriālu parku apbūves iespējamību. Un līdz ar to lūdzu atļaut, lūdzu apstiprināt lēmumu par šo lokālu, šādā variantā lokālu plānojuma uzsākšanu. Lēmums paredz arī un iekļauj sevi visas arī normatīvas aktuālās prasītās pozīcijas, kuras būtu vajadzīgas pie lokālu plānas uzsākšanas darbības. Proti, tur mēs apstiprinām kopā ar lēmumu arī darba uzdevumu šī lokālu plānojumu, kā arī šī lokālu plāna izstrādes vadītāja. Protams, nav izliegts, varbūt arī ņemot vērā, kā tālāk virzīsies šī jautājuma izskatīšana, nāksies arī veikt kādus grozījumus šī te darba uzdevumā, bet uz to brīdi nu, šīs lēmums, šī mūsu iniciatīva varētu izskatīties tā, kā jums piedāvāts lēmuma projektā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies, cienie kolēgi, par darbu un visiem klātesošajiem arī. Un tie, kas attālināti bez šaubām. Tā kā paldies par darbu, veiksmīgu nedēļas nogali, paziņoju, ka domas sēde tiek slēgta.